Prevod sa ukrajinskog na engleski jezik. Kada su u pitanju direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na engleski, slobodno možemo da kažemo da je to usluga koja se smatra izuzetno traženom, a odmah nakon one koja je vezana za prevođenje sa pomenutog jezika na naš. Budući da zapošljavamo profesionalce, čija je upravo ovo specijalnost, to znači i da svi klijenti uz osnovnu mogu da dobiju i veliki broj dodatnih usluga. Pod tim mislimo prvo na činjenicu da ih kod nas očekuje redaktura svih onih materijala koji su u konkretnoj jezičkoj kombinaciji već bili prevođeni, ali su za to bila zadužena lica koja ne rade profesionalan prevod u navedenoj jezičkoj varijanti, pa je samim tim u njima prisutan određeni broj grešaka koje profesionalni korektori i lektori treba prema pravilima struke da isprave. Sem toga, omogućit ćemo svakome ko želi da dobije u ovoj kombinaciji jezika prevedene različite vrste filmova, kao što su animirani, igrani, crtani i dokumentarni, ili mu je potreban prevod sa ukrajinskog jezika na engleski za serije, odnosno televizijske i radijske emisije, informativne, zabavne, obrazovne i druge, te za reklamne poruke i ostale video i audio materijale, da dobije njihovu kompletnu obradu. Tačnije, u ponudi naših usluga je i njihova sinhronizacija, odnosno profesionalno titlovanje svih vrsta audio i video materijala. Prevodilac i sudski tumač mogu da u pomenutoj jezičkoj varijanti izrade prevod i za naučne tekstualne sadržaje različite tematike, kao i za popularne, te da omoguće klijentima da dobiju profesionalno prevedeno bilo koje književno delo, a to su proza, poezija, beletristika, romani i druga. A isto tako, naši stručnjaci mogu da izvrše i direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na engleski i za bilo koju vrstu internet sadržaja, online prodavnice, aplikacije, web sajtovi, internet katalozi, programi i drugo. I to uz primjenjivanje pravila koja su poznata kao SEO, Search Engine Optimization. Svaki klijent kome je potrebna obrada ovih ili nekih drugih online sadržaja treba da zna da se primjenjivanjem pomenutih pravila postiže primarni cilj koji njihova obrada ima. Uzevši u obzir da se vrlo brzo nakon njihovog postavljanja na web, pozicija pomenutih materijala u velikoj meri i poboljšava. Pomenućemo i to da sudski tumač i prevodilac također imaju mogućnost da profesionalno obrade i članke iz novina i sadržinu bilo kog tipa časopisa, i da isto tako klijenti mogu da ih angažuju kada je potrebno da se izvrši usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na engleski. Ovde je važno napomenuti da naši stručnjaci uz simultano prevođenje, a koje se smatra jednom od najčešće primenjivanih usluga u praksi, također u navedenoj varijanti jezika vrše i prevod uz pomoć šapata, kao i konsekutivni prevod. Isto tako, zainteresovanima nudimo priliku i da po vrlo pristupačnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A ako se bude donela odluka da ta usluga može najbolje da pruži odgovor na zahteve nekog događaja. Sasvim je jasno i zbog čega nam je potrebno dostaviti informacije o načinu njegove organizacije, te bi trebalo svaki pojedinačni klijent da nam dostavi podatke koji se odnose na broj osoba koje će da uzmu učešće, nego i na predviđeno trajanje. Ali je svakako neophodno i da znamo gde će taj događaj da bude održan, to jest da budemo upoznati sa osobenostima tog prostora. Podrazumeva se da će tim stručnjaka u jednoj od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, nakon toga i da izradi ponudu, a u nju će svakako da unese i onu uslugu koja bi trebalo da na sve te zahteve odgovori na maksimalno profesionalan način. Svaki klijent kome je potrebna obrada bilo kog sadržaja koji je do ovog trenutka pomenut, može da nam ga na prevod dostavi elektronskim putem, a preko maila također može i da ih preuzme kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa njegovom obradom. Budući da su u ponudi usluga za koje su ovi stručnjaci specijalizovani i direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na engleski, obaveza nam je da istaknemo i da se u tom slučaju postupak dostavljanja i preuzimanja obrađenih materijala razlikuje, pošto je neophodno da klijent tom prilikom priloži i originale na uvid. Otvorena je mogućnost da željena dokumenta donese svaki klijent lično u prostorije jedne od naših poslovnica, ali i da nam ih pošalje preporučenom pošiljkom putem Pošte Srbije ili preko određene kurirske službe. A da bi neko dobio dozvolu da i dokumenta pošalje mailom, neophodno je da zahteva njihovo hitno prevođenje sa ukrajinskog jezika na engleski. Naravno da se podrazumeva da i tada ima obavezu da nam dostavi na uvid i originale, ali je neophodno da to učini na onaj način koji je najbrži. Kako klijent mora da dostavi dokumenta u originalu na uvid, to podrazumeva da se i način njihovog preuzimanja razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, pa tako svako pojedinačno vrši odabir između ličnog preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata i onog načina koji podrazumeva njihovo dostavljanje na adresu klijenta. A tu uslugu će da izvrši profesionalna kurirska služba i naplatit će je od pojedinačnog klijenta direktno, s tim da je visina nadoknade u tom slučaju navedena u cenovniku te službe i naša institucija sa njom nije upoznata. Bitno je naglasiti da prevodioci i sudski tumači uz direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika bilo kog dokumenta svakako rade i njihovu overu, a kako bi mu omogućili da se smatra pravno važećim, a upravo iz tog razloga se i zahteva da bude ispoštovana obaveza o dostavljanju originala na uvid. Ovi stručnjaci profesionalno obrađuju kako sva lična dokumenta, potvrdu o prebivalištu, pasoš i izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, izvod iz knjige umrlih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, zatim dozvola za boravak, venčani list, saobraćajna dozvola i druga. Tako i dokumenta koja čine građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, a to su deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti i ostala. Naravno, klijentima omogućujemo i profesionalan prevod sa ukrajinskog jezika na engleski za pravna akta, a to su tekovine Evropske unije, sudske odluke, žalbe i presude, licence, sudske tužbe, punomoć za zastupanje, ugovori, sertifikati i mnoga druga. A sudski tumač i prevodilac na zahtev vrše i profesionalnu obradu lekarskih nalaza, kao i specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih drugih dokumenata koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije. Isto tako možemo da obradimo i sve vrste, kako uverenja i izjava, tako i saglasnosti, odnosno potvrda, kao što su, na primjer, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Svakako naši stručnjaci izlaze u susret zahtevu svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi diplome i dodatka diplomi sa ukrajinskog jezika na engleski, s tim da oni mogu profesionalno da obrade i svaki drugi dokument koji je vezan najpre za oblast obrazovanja, a to može biti svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, prepis ocena, seminarski radovi i druga, a zatim i ona koje se isključivo smatraju vezanim za nauku, kao što su recimo naučni patenti ili rezultati naučnih istraživanja, odnosno naučni radovi. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u toj kombinaciji jezika da izvrše profesionalnu obradu i nekog drugog dokumenta koji nije ovom prilikom pomenut, a to će učiniti ne samo po povoljnim cenama, već i u optimalnom roku. Najbitnije je da istaknemo i činjenicu da postoje dokumenta za koja se postupak obrade koji naši stručnjaci primjenjuju ne smatra dovoljnim, jer je na takva dokumenta neophodno staviti posebnu vrstu pečata, a koja je poznata pod nazivom Haški, s tim što je također zastupljen i naziv apostil. Naglašavamo da taj tip overe naši stručnjaci ne rade i nemaju obavezu da sa tim informacijama budu upoznati, budući da njihova ovlašćenja za to nisu dovoljna. Samo iz tog razloga je neophodno da svaki klijent kome je potrebna obrada bilo kog dokumenta u ovoj varijanti jezika dobije potrebne informacije o nadležnim institucijama naše zemlje vezano za ovu vrstu overe. Trebalo bi da pita prvo da li je ovaj pečat obavezujući za dokumenta za koja oni zahtevaju direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na engleski. A ukoliko se bude desilo da na to pitanje dobiju potvrden odgovor, bit će neophodno i da u nadležnim institucijama saznaju da li se on na njih stavlja, to jest da li tek pošto sudski tumači i prevodioci budu izvršili obradu, ili neposredno pre nego što to oni počnu da rade. Isto tako je važno i da zainteresovani klijenti znaju da se dužina trajanja ova dva postupka razlikuje, pošto su naši stručnjaci dužni da izvrše prevod i sadržine samog dokumenta i ovog pečata, a ukoliko se on stavlja na samom početku obrade. Prevod potvrde o stanju računa u banci sa ukrajinskog na engleski jezik. U situaciji kada se zahteva direktno prevođenje potvrda o stanju računa u banci sa ukrajinskog jezika na engleski, profesionalni prevodioci i sudski tumači pristupaju obradi prema važećim pravilima, što znači da također vrše i overu urađenog prevoda. Moramo istaći i da je u pitanju isključivo overa pečatom sudskog tumača, a da zapravo klijenti imaju dužnost da izvrše provere koje se odnose na overu apostil, to jest haškim pečetom, budući da to nije među ovlašćenjima naših stručnjaka. Podrazumeva se i to da ćemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedemo i ostale vrste potvrda, kao što je na primjer ona o slobodnom bračnom stanju ili o stalnom zaposlenju, te potvrda o visini primanja, a uz to su klijentima na raspolaganju i direktni prevodi svih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama, to jest mnogih vrsta izjava uverenja i saglasnosti, poput na primjer uverenja o nekažnjavanju ili o neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje i drugih sličnih dokumenata. sudski tumač i prevodilac, mogu da obrade kompletno i bilo koju vrstu pravnih akata. Tako da uz sudske presude, žalbe i odluke, oni obrađuju i ugovore, zatim sudske tužbe, kao i sertifikate, tekovine Evropske unije, ali i punomoće za zastupanje, licence i ostala dokumenta koja se na oblast prava prvenstveno odnose. Omogućujemo zainteresovanima da dobiju i potpuno profesionalno obrađenu medicinsku dokumentaciju, a tu spadaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i druga. A po zahtevu će prevodilac i sudski tumač da prevedu i overe i sva dokumenta iz oblasti obrazovanja ili nauke. Pod tim se misli osim na diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju i uverenje o položenim ispitima, misli i na prevod sa ukrajinskog jezika na engleski za svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i prepise ocena, ali i za naučne patente, nastavne planove i programe fakulteta i za sve vrste radova, seminarski, naučni i diplomski. A isto tako, ovi stručnjaci po potrebi mogu kompletno da obrade i različite vrste dokumentacija, to jest da izvrše direktan prevod upomenutoj kombinaciji jezika za svaki dokument koji čini ne samo tehničku, građevinsku i tendersku dokumentaciju, kao što je uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti i druga, nego i za sva ona koje ulaze kako u sastav poslovne dokumentacije, a to su fakture, godišnji izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica i poslovne odluke, zatim finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, statut preduzeća i ostala, tako i za sva ona koja se svrstavaju u ličnu dokumentaciju. Vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, dozvola za boravak, uverenja o državljanstvu, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige umrlih, pasoš, radna dozvola, lična karta, izvod iz knjige rođenih i mnoga druga. Prevođenje reklamnih materijala sa ukrajinskog jezika na engleski. Usluga koja se odnosi na direktan prevod marketinških materijala sa ukrajinskog na engleski jezik obuhvata profesionalnu obradu kako PR tekstova i plakata, odnosno vizit karti, tako i reklamnih letaka, zatim brošura i flajera, ali i mnogih drugih sadržaja koji su na prvom mestu namenjeni prezentovanju različitih proizvoda i usluga. A tom prilikom prevodilac i sudski tumač, koji vrše njihovu obradu, vode računa ne samo o primjeni pravila prevodilačke struke, nego i implementiraju i marketinška pravila u obrađene materijale. Samo zahvaljujući takvom načinu obrade, se sa sigurnošću tvrdi da prevodi ovakvih materijala maksimalno ispunjavaju osnovni cilj, to jest omogućuju svima koji dođu u dodir sa njima, a koji se služe engleskim jezikom, da se na najbolji način sa njihovom sadržinom upoznaju. Također sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade i bilo koju vrstu časopisa, a bez obzira da li su u pitanju stručni ili ilustrovani, te možda dečiji, ali i da klijentima omoguće da dobiju uslugu koja se odnosi na profesionalno prevođenje novinskih članaka sa ukrajinskog na engleski jezik. Podrazumeva se da će obraditi i dela beletristike, ali i književna dela koja spadaju u domen poezije ili proze, te romane, odnosno bilo koje književno delo za koje klijent zahteva obradu u ovoj kombinaciji jezika. Sem toga, prevodilac i sudski tumač će na zahtev da maksimalno profesionalno obrade i bilo koji udžbenik koji klijent zahteva. Još jedna od brojnih usluga za koje su sudski tumači i prevodioci posebno specijalizovani jeste i usmeno prevođenje sa ukrajinskog na engleski jezik. Moramo da istaknemo i to da naši stručnjaci podjednako profesionalno vrše uslugu konsekutivnog i simultanog, kao i prevoda uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika. A s obzirom na to da se svaka od njih mora primeniti na tačno određenu vrstu događaja, neophodno je da klijenti koji su zainteresovani, da naše stručnjake angažuju kako bi tu uslugu izvršili, dostave prethodno sve potrebne podatke. Zapravo je vrlo važno da nas informišu prvo o tome na kom mestu, to jest gde će tačno određeni događaj da bude održan, odnosno da nam dostave i podatke o tome koliko se ljudi očekuje tom prilikom, ali i po kom principu je zamišljeno da bude organizovan. U skladu sa svim tim informacijama se kreira ponuda, a svakako u nju može biti uneto po potrebi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi igranih filmova sa ukrajinskog na engleski jezik. Kada prevodioci i sudski tumači budu izvršili direktan prevod igranih filmova sa ukrajinskog jezika na engleski, oni će njihovu obradu zatim da prepuste svojim kolegama, a koji će tom prilikom da izvrše ili titlovanje ili sinhronizovanje ove vrste filmova. Podrazumeva se da će celokupni tim prevodilačkog centra Akademije Oxford profesionalno da obradi i dokumentarne, odnosno crtane i animirane filmove, ali i zabavne i obrazovne, te informativne emisije, zatim serije, reklamne poruke i sve ostale vrste audio, odnosno video materijala. Uz to moramo naglasiti i da smo specijalizovani za pružanje usluge redakture onih sadržaja za koje su direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na engleski uređeni. A neophodno je da profesionalni korektori i lektori izvrše njihovu obradu, te da tom prilikom isprave sve greške koje se u... Naši stručnjaci profesionalno obrađuju i internet sadržaje bilo koje vrste. A kada rade prevod web sajtova sa ukrajinskog jezika na engleski, oni se u potpunosti pridržavaju SEO pravila, odnosno pravila Search Engine Optimization. Naravno da će sudski tumači i prevodioci uz internet sajtove da obrade i online kataloge, a zatim i web prodavnice, kao i različite tipove aplikacija i programa, te mnoge druge sadržaje koji se prezentuju na internetu. Pored svega pomenutog, u ponudi usluga koje prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše, se nalaze i direktni prevodi tekstova sa ukrajinskog jezika na engleski. A pod tim se misli i na stručne, ali i na popularne tekstove, čija tema može da se bavi bilo kojom oblašću iz domena prirodnih ili društvenih nauka. Izuzev onih koji obrađuju oblast građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, turizma i informacionih tehnologija, sudski tumači i prevodioci obrađuju i tekstove iz oblasti psihologije, zatim filozofije i sociologije, odnosno menadžmenta, kao i politike, ali i prava, bankarstva i medicine, te obrazovanja i ostalih naučnih disciplina. Cena prevoda sa ukrajinskog na engleski jezik je 1500 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na engleski jezik sa overom sudskog tumača je 2000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.